რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრ ხელმოსაწერად გაუგზავნა განკარგულება საპარლამენტო არჩევნების წელს 8 ოქტომბერს დანიშნის თაობას. ქია ყარაბაღში მთლიანობაში არ დარღვეულა გუშინ მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეტყვეტის შესახებ. ნადია სავჩენკო მშრალი შიმშილობა დაიწყო უკრაინაში დაბრუნების მოთხოვნით. ევროკომისია გამოაქვეყნებს მიგრაციის წესების რეფორმით გათვალისწინებულ ზომებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ხელმოსაწერად გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმახლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება. კანონით პრემიერ-მინისტრს 10-დღიანი ვადა ეძლევა პრეზიდენტის განკარგულებებს ხელმოსაწერად. ამის შემდეგ განკარგულებები საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდება, რის შემდეგაც წინა საარჩევნო კამპანია უნდა დაიწყოს. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქვეყნის პირველი პირის ორივე განკარგულება ძალაში მხოლოდ 8 აგვისტოდან შევა. აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ წუხელ მთლიანობაში არ დარღვეულა შეთანხმება ცეცხლის შეტყვეტის შესახებ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გააკეთეს მთიან ყარაბაღში სეპარატისტების ჯარებმა და აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. მეორე მხრივ, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია იუწყება, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სეპარატისტებმა 15-ჯერ დაარღვიეს ავი. აზერბაიჯანსა და სეპარატისტებს შორის 5 აპრილს ცეცხლის შეტყვეტაზე შეთანხმების შედეგად მთიან ყარაბაღში შეჩერდა ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება 1994 წლის შემდეგ. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელსაც რუსეთში უსაური წილით პატიმრობა მიუსაჯეს, მშრალი შიმშილობა დაიწყო. ის უარსამობს წყლის და საკვების მიღებას. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა დღეს გამოაცხადა, რომ მისი კლიენტი უკრაინაში დაუყოვნებლივ დაბრუნებას მოითხოვს. ნადია სავჩენკოს რუსეთში გასულ თვეში მიუსაჯეს პატიმრობა, შემდეგ რაც სასამართლომ ის დამნაშავედ ცნო 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობაში. სავჩენკოს ვერდიქტი ძალაში შევიდა 5 აპრილს. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს. ნიდერლანდში იმართება რეფერენდუმი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების საკითხზე. საარჩევნო უფლება ადგილობრივი დროით დილის 8-ის ნახევარზე გაიხსნა. ელექტორატს ეკითხებიან, უნდა დაუჭიროს თუ არა ნიდერლანდმა მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. ამასთან რეფერენდუმს კანონის ალა არ აქვს. ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა უკვე მოახდინა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით ნიდერლანდელი ამომრჩევლების უმრავლესობა რატიფიცირების წინააღმდეგია. ევროკომისია გამოაქვეყნებს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში თავშესაფრის მინიჭების სისტემის რეფორმას მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისთან დაკავშირებით. გეგმის პრეზენტაცია დღეისთვისაა დაგეგმილი. ევროკავშირის ამსამინდელი საიმიგრაციო სისტემა მიჩნეულია მოძველებულად და უსამართლოდ ისეთ ქვეყნებთან მიმართებით, როგორიც არის საბერძნეთი, რომელსაც უჭირს თავი გაართვას მიგრანტების უზარმაზარ ნაკადს. განმავლ წლების განმავლობაში ევროკავშირში ჩასულია მილიონზე მეტი მიგრანტი, მათ უმრავლესობა შეადგენენ ომით მოცული ქვეყნებიდან, სირიიდან, ავღანეთიდან და ერაყიდან გაქცეული ლტოლვილები. უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ 2015 წელს ბოლო 2 წელზე მეტი ხნის სარეკორდო მაჩვენებელზე იყო სიკვდილდაშის შემთხვევების რაოდენობა, რასაც ხელი შეუწყო საშელის უმახლესი ომის გახშირებულმა გამოყენებამ ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. 6 აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიში Amnesty უწყება, რომ 2015 წელს სიკვდილდაშე ჩესულ ცოტა 1614 ადამიანი, წინა წელზე დაახლოებით 50%-ით მეტი. სიკვდილდაში სამ დადასტურებული შემთხვევების უმრავლესობა აღირიცხა ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ინტერნეტთან დაკავშირებით უამრავი პრობლემა დაგროვდა. დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების 1 საათში გადაცემაში, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, დატო ჯინჩიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ სწორედ ინტერნეტზე ვისაუბრებთ, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ. საბაბიც გვაქვს სხვა შორის 4 აპრილს ინტერნეტის დღე. ინტერნეტის დღე ოქტომბერში აღინიშნება მსოფლიოში, მაგრამ ინტერნეტის დღე აღინიშნება ევროპაში. წმინდა ისიდორე არის კათოლიკების წმინდანი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ინტერნეტის მფარველია და ვატიკანი შეიძლება ასე ითქვას მხარსაც უჭერს ინტერნეტის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროცესს. საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზეც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. მირიან ჯუღელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მირიანი ფონ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი ახლავთ. მანამდე კი თავაზობთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ტერორი პირადი ცხოვრები თქვია ამ სიუჟეტს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოების შესახებ საუბრობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი და სწორედ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად.
14 მარტს გავრცელებული ვიდეო მასალა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გარდა ასევე შეიცავს მუხარის ტექსტს, რომლის ადრესატები მოქმედი პოლიტიკოსები არიან.
მოგიწოდებთ ყველა პოლიტიკოს და ელიტას, რომელზეც არსებობს ეს კადრები, დატოვოთ დაკავებული თანამდებობები წინააღმდეგ შემთხვევაში. ყველა გაიგებს თქვენი სექსუალური აღვირახსნილობის, ორიენტაციისა და ნარკო თავაშვების შესახებ.
მუხარის ტექსტში დასახელებულია რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირისა და ჟურნალისტის გვარი. ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით მასაც ემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ არ ეშინია შანტაჟის და არ აპირებს არც გაჩუმებას და არც ქვეყნიდან წასვლას.
მე ინგა ვარ გრიგოლია, ქალი, შვილი, დედა და მეგობარი. მყავს არაჩვეულებრივი შეყვარებული, მაქვს სექსი და ასეც ვაპირებ გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხოლო თქვენ კი ვინ ჩემი პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით მემუქრებით და მოითხოვთ, რომ ქვეყანა დავტოვო, პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ციხეში მრავალი წლით აღმოჩნდეთ ამ კადრების გადამღებიც და განმახორციელებელიც.
ინგა გრიგოლიამ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარა ტერორისტულ აქტს შეადარა. მთავარმა პროკურატურამ კი გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლის მეორე ნაწილით, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო და მისი სამართალდამცავი სტრუქტურები შეძლებენ დამნაშავეების გამოვლენასა და დასჯას.
თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტან საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება.
თუმცა პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დამნაშავეების ანუ ვიდეო კადრების გამავრცელებელთა გამოვლენა არ იქნება იოლი. გიორგი მაჩიტიძის თქმით, ინტერნეტი თავისუფალი სივრცეა და შეუძლებელია ყველა მოწყობილობისა და აბონენტის კონტროლი.
შეიძლება უბრალოდ ერთ-ერთმა მოხარებელმა ელემენტარულად სადღაც ქუჩაში თავისუფალ Wi-Fi-ით მოახერხოს და ატვირთოს რაღაც ვიდეო და მისი ფალყურისდებნება, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი ამ სიტუაციაში პრინციპში შეუძლებელია, რადგან ასეთ ადგილებიდან მოპოვებული ინფორმაცია არასაკმარისია იმისთვის, რომ მოხდეს მოწყობილობის და მით უმეტეს საბოლოო მოხმარების იდენტიფიცირება. თუ გაუთვალისწინებთ იმ ბაზას და იმ კანონმდებლობას, რაც ჩვენთან არის, ას არ ხდება ასეთ ინდივიდუალური მოწყობილობის რეგისტრაცია. ძალიან მარტივია მათი შიდა მისამართების ცვლილება და შესაბამისად ხელტამოსაკიდის პოვნა ტექნიკურად არის საკმაოდ რთული.
ეს იყო გიორგი მაჩიტიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების სპეციალისტი. პირადი ცხოვრების ამსახველი მორიგი ვიდეომასალის გამოქვეყნება დაგმეს როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის დეპუტატ თამარ ხიდაშელის თქმით, თუკი პროცესი არ შეჩერდა, შეიძლება შედეგები კატასტროფული იყოს. მისი თქმით, საქმეზე უსწრაფესი რეაგირება ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს. ხელისუფლების ეფექტიან რეაგირებას ელოდებიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც კამპანია ეშენ გეხებაში არიან გაერთიანებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის კომენტარი.
კამპანია ეშენ გეხება ითხოვს შეხვედრას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ძალოვანი უწყებების პირველ პირებთან. ჩვენ მოვითხოვთ მათგან კითხვებზე პასუხებს, რა აკეთდებოდა აქამდე ფარულ ჩანაწერებთან საბრძოლველად, რამდენად ქმედითი იყო ის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა ამ მიმართულებით. ჩვენ ვხედავთ ძალიან სერიოზულ პრობლემებს და შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული იყო ამ გზაზე და სწორედ ამიტომ მივედით იმ მომენტამდე, სადამდეც მივიდა საზოგადოება და სახელმწიფო. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება სამწუხაროდ არ სარგებლობს მაღალი ნდობით საზოგადოებაში, ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ სპეციალური საგამოძიება ფორმატის შექმნას.
ანა ნაცვლიშვილის თქმით, უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიება მექანიზმი, შეიცვალოს კანონმდებლობის ის ნაწილი, რომელიც სრულად ვერ იცავს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა ასევე უნდა ცოდეს, რომ გატარებულმა რეფორმებმა ვერ უზრუნველყვეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზირება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელება და გავრცელების მუქარით შანტაჟი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას.
ეს არის შეტევა პროდასალურ ძალებზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში, და აქ არის გარკვეული მიზანი საზოგადოებაში ქაოსის შექმნისა და მოვლენების უმართავად ქცევისა. მიზანი, რომელსაც ჯერ ვედვა დასტურებთ, მაგრამ ასე ვხედავთ, პირველ რიგში შედის ხოლმე ყოველთვის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მირიან ჯუღელი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში, ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე აღვნიშნე, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ინტერნეტის გარშემო დაგროვილ პრობლემებზე. შემიძლია ჩამოვთვალო ონლაინ ვაჭრობა, ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივა, აი ბოლო ხანებში რაზეც ყველაზე მეტს, ონლაინ სესხები, ხო, ამაზე ლაპარაკობენ ძალიან ბევრს და ასე შემდეგ, რასაც მოვასწრებთ ამის შესახებ ვისაუბრებთ. გადაცემის დასაწყისში რადიო მსმენელს ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი შევთავაზეთ, ტერორი პირადი ცხოვრებით, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, და ბუნებრივია, რომ იქნებ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივით დავიწყოთ. უამრავ სპეციალისტს კითხე, რა შეიძლება გაკეთდეს ქვეყანაში, როდესაც პრინციპში ხშირად ხელისუფლება ხელფეხშეკრულია და ასე იმართლებს ხოლმე თავს, აი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოებზე როცა საუბრობენ. ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი.
გამარჯობა. პირველ რიგში, სანამ ინტერნეტის ნაცვლამდე მივალთ მაგ საკითხს, შეუძლებელი მნიშვნელოვანი იმას ხაზი გაუსვათ, რომ ამ ვიდეოების ჩაწერა, გავრცელება, ანუ სხვადასხვა გზით მოპოვება არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ბევრად უფრო დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვიდრე ის, თუ როგორ ვრცელდება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება
გადაღება
და მისი მოგონება,
ხო, ამას გულისხმობ.
გავრცელებას რაც შეეხება, ანუ ბევრი მაგალითი არსებობს, როგორ შეეცადა სახელმწიფო შეეზღუდა ინტერნეტი მთელ მსოფლიოში და ვერაზუს ამას ვერ მიაღწია, იმიტომ რომ ეს არის ერთის მხრივ შეიძლება ეს ცუდი არის, რომ უკონტროლოს სივრცე, მეორეს მხრივ ის აბსოლუტურ თავისუფლებას აძლევს ყველას, ამიტომაც ინფორმაცია, რომელიც იქ ვრცელდება, ძალიან რთული არის, რომ შენ შეეზღუდო, იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა არსებობს, როდესაც კონკრეტული პირების რაღაცა ვიდეოები გავრცელებულა, არა იმ ტიპის, რასაც ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხედავთ, არამედ ჩვეულებრივ უბრალო ვიდეოები, რომლებიც თქვა პაპარაცების გადაღებული იყო და მათ არნოდოდ გამოემზეურებინათ და შეეცანენ რაღაცა თქვა ადვოკატები ჩაერთოთ და ამან კიდე უფრო უკური აქცია გამოიწვია და კიდე უფრო გავრცელდა ეს ყველაფერი.
ძალიან რთული. ე ბევრისგან გამიგე, ნუ მაგალითად ეს მაკდონალდი, ხო, სადაც შეიძლება მიხვიდე, გააგზავნოთ რაღაც, ან თქვა დაწვირთო და თან ისე რომ არავინ დაგინახოს, ანუ კამერებია ჩართული, ასე ამიხსნეს და
ძალიან მარტივი არის. მაგალითად თბილისში არის ხელმისაწვდომი უფასო ინტერნეტი, თბილისი ლავზი, ხო, რომელთან შეიძლება შენ აბსოლუტურად თუ გინდა რომ ყველაფერი სტერილურად გააკეთო, ისე რომ შენი კვალი არც არ გამოჩნდეს და არც ერთ კამერაში და ასე შემდეგ, იყიდო სულ ახალი მოწყობილო, რომელზეც არაფერი აქამდე არ გაიკეთებია, უბრალოდ დაატვირთო რამე მასალა ინტერნეტში და ეს კომპიუტერი გადააგდო. წაა თითქმის წარმოუდგენელი არის რომ თუ რომელიმე კამერამ არ დაგაფიქსირა ვინმე გიპოვოს და მიხსნა შეგეკეთებული ან ტელეფონით ან საერთოდ სხვა ქვეყნიდან გააკეთო რაც ხშირად ხდება ხოლმე ხო ამის წინააღმდეგ ბრძოლა საკმაოდ რთული არის ისევ და ისევ მივდივარ იქამდე რომ თავდაპირველად ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს ანუ ის მასალები არ უნდა შეიქმნას რაც შეიძლება მე ინტერნეტში გავცელდეს
მირია აი საკმაოდ რთულია აი ამას ამობენ სულ სპეციალისტები არ ამობენ რომ შეუძლებელია დადგენა მაგრამ ამობენ საკმაოდ რთულია დადგენა ესე იგი მაინც შესაძლებელია ძალიან მოინდომა
ხო რაღაც დონეზე კი ანუ თუ ამაში ჩაერთო ძალიან სერიოზული სხვადასხვა თუ ეს რაღაც საერთაშორისო მასშტაბის შემთხვევა არის შეიძლება იგივე ვიცით რომ კადრების შემთხვევაში თუ არ ვწდები FBI ჩაერთო მათ გამოძიება
რა უნდა გააკეთოს
რთული სათქმელი რა უნდა გააკეთოს აი ძალიან ბევრ წყაროს ძალიან ბევრი მიმართულებით უნდა ჩატარდეს გამოძიება თუ ეს მასალები მართლა საქართველოს გარედან არის ატვირთული მაშინ ძალიან რთული იქნება იმის გაგება საიდან შემდეგ იქ რა სერვერი იყო ვინ პატრონობს ამ სერვერს რომელ ქვეყანაში არის ვის იურისდიქციის ქვეშ არის და ასე შემდეგ ანუ თითქმის წარმოუდგენელი არის ხშირ შემთხვევაში
ესე იგი ჩვენ არ ვართ დაცული აბსოლუტურად ასე გამოდის და კი ინტერნეტ უსაფრთხოება ფაქტობრივად არ არის
არასდროს იმიტომ რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია რომელიც ორ ადამიანს შორის შედგება და მათ შორის არის რაღაც მესამე მხარე რა თქმა უნდა არის იმის საშიშრება რომ ამ მესამე მხარეში ეს ინფორმაცია რჩება და ამ კადრემა კიდევ ისაჩვენა რომ ორი ადამიანის ურთიერთობა შეიძლება მესამე ადამიანს საერთოდ არა ინტერნეტის დახმარებით არამედ ისე აკვირდებოდეს და იწერდეს და ინტერნეტში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთული ხდება იმიტომ რომ ნებისმიერი სერვერი Facebook-ზე იგივე მიმოწერას რასაც ჩვენ ხორცლებთ ხო ბევრი ჩქონი ამის შემთხვევა და გაგვი იგია რომ მართალია ზოგ შემთხვევაში ეს რაღაც სამართლებრივი გამართლება აქ ამას რო თქვა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ამოღებულა რაღაც მიმოწერები და რაღაც ინფორმაცია მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი რომ ეს ხდება მეტყოლებს იმაზე რომ ნებისმიერი ურთიერთობა რაც ჩვენ ინტერნეტში გვაქვს რა თქმა უნდა მესამე პირს ამაზე ხელი მიუწვდება ვინ არის ის მესამე პირი და რისთვის გამოიყენებს ამას ეს ცალკე საკითხია
გასაგებია მე ეს მაკდონალდის მაგალითი გითხარით მე მინდა რადიოსანალს უთხრა კიდევ რომ ტექნოლოგიებიც იხვეწება ანუ კამერა შეიძლება ჩართულია და გითვალთვალებს მაგრამ შენ შეიძლება ისე ატო ერთო ხო ეს ფაილი რომ არ ჩანდე ვერ დაგინახონ საერთოდ ხო როგორცაც ახლა რუსეთში მაგალითად ვიცით რომ იქ გამკაცრებული არის ეს სისტემა უფრო ხო იქ პასპორტი უნდა წარადგინო თქვა როცა შედიხარ ინტერნეტ კაფეში აგრიცხავენ და ასე შემდეგ ამბობენ რომ არის ბევრად უფრო რთული თუ გაგიგია
რუსეთში საერთოდ ზოგადად ებრძვიან
და ამავდროულს ეს ადამიანის უფლების დარღვევადი
რა თქმა უნდა ჩვენ ყველას ბევრჯერ გვსმენია რომ რუსეთში საერთოდ ბლოგერებს ებრძვიან სხვადასხვა მეთოდებით და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ გაამკაცონ ეს არის ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმის რაღაცა ცდელობა რომ მან შეზღუდოს თავისუფალი სიტყვის გავრცელება და თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელება ამის ყველაზე საუკეთესო დიდი მაგალითი არის ჩრდილოეთ კორეა სადაც საერთოდ ხალხს არ მიუწდება თავიანთი ინტერნეტ სივრცე აქვს და იმის იქეთ რა ხდება საერთოდ არაფერი არ იციან ანუ ვერ გადიან Google-ს ვერ ხსნიან და ძალიან ელემენტარულ საიტებს
ჩინეთში Facebook-ს
მაგალითად ხო
მაგრამ აქ საინტერესო ერთი რამ ესეც მაინტერესებს მაგალითად YouTube-ზე ყოფილა შემთხვევა რომ ამიტვირთია რაღაც ვიდეო და წამში დაბლოკილა
კე
ანუ იქ ამობენ რომ არის რაღაც დაცვის მექანიზმი თვითონ ვიდეოზე ასეა ხო
კი რა თქმა უნდა არსებობს ავტომატიზირებული სისტემები სპეციალური ალგორითმები იწერება ამაზე მუდმივად მუშაობენ დეველოპერები რომ იგივე YouTube-ის შემთხვევაში ეს ძირითადად ალბათ მუსიკის შემთხვევაში იყო რაღაც შემთხვევა რომ რაღაც მუსიკა ედო ფონად ან რაღაცა ფილმი იყო რომელიც ვიღაცის საავტორო უფლებას წარმოადგენდა და ეს მომხდარა მეც მქონია სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ამის შემთხვევა ძალიან რაღაც მარტივი ვიდეო ავტვირთე YouTube-ზე რომელიც რაღაცა ხდებოდა არ მახსოვს თუ არ ვწდები როდესაც საქართველოს მოაწერა ასოციაცია ხელშეკრულებას ხელი ვიდეო იყო თუ არ ვწდები რომელიღაც ქვეყნის ტელევიზიის და უბრალოდ YouTube-ზე ავტვირთე და გუშინ წინ ზუსტად მივიღე წერილი ამის შესახებ რომ YouTube-მა მომწერა რომ ეს ვიდეო ეკუთვნის სხვა ადამიანს სხვა კომპანიას არაფერი ამაში საშიშროება არ არის თქვენ არაფერი არ გემუქრებათ უბრალოდ თუ რამე მონეტიზაცია მოხდება ამ ვიდეოთი ანუ რეკლამიდან შემოსავალი ყველაფერი წავა იმ კომპანიის რაღაც ანგარიშზე.
ეს საერთოდ YouTube-ის საავტორო უფლებები არც დღეს სულ არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ რადგან YouTube-ი ვახსენეთ, არის ძალიან საინტერესო. მაგალითად, ერთხელ ავტორთე ჩემი საკუთარი გადაცემის ფსიქოს ნაწყვეტი, რომელშიც ირაკლი ჩარკვიანი მონაწილეობდა. ანუ არ ვიცი ხა ვინ იყო საავტორო უფლებები ვის ეკუთვნოდა, მაგრამ ეს ჩემი გადაცემა იყო და მე მქონდა ეს არქივი და ცოტა ხანში YouTube-მა დაბლოკა ეს ვიდეო, წერილი მომწერა რომ მესამე პირის მოთხოვნით, როგორც ჩანს იმ ადამიანის, ვისაც ეკუთვნის ირაკლი ჩარკვიანის ასე ვთქვათ უფლებები და ვიდეო და არ მოეწონა ეს ვიდეო, მესამე პირის მოთხოვნით დაიბლოკა ეს ვიდეო.
ძალიან
ნორმალურია.
ხო, უცნაური არის, იმიტომ რომ ადამიანის რაღაც პიროვნების უფლებების ქონა არ ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა
შეიძლება ის მემკვიდრეობის უფლება აქვს.
კი, მაგრამ ამ ადამიანმა ისაუბრა ტელევიზიაში რაღაც გადაცემაში, ამიტომაც მას არანაირი ინტელექტუალური რაღაცა უფლება მისი არ დარღვეულა, ან მისი მემკვიდრის ეს უბრალოდ საუბარი იყო რაღაცა იქ თქვა სახელმწიფო მნიშვნელობის საიდუმლოება ან მისი პირადობა არ უთქვა.
მაგრამ მესამე პირიო, ესე იგი მე
ხო ძალიან უცნაური არის.
ხო, აი ასეთი შემთხვევებიც არის, ასეთი შემთხვევებიც მოხდა. არ დაუჯარიმები ვარ, მაგრამ უბრალოდ დაბლოკა ეს ვიდეო.
დაბლოკან სულ წაშალა თუ
ხარ წაშალა? წაშალა.
ძალიან უცნაური.
აი რა უნდა გააკეთოს ამ დროს? ეს ძალიან საინტერესო ნაწყვეტი იყო სხვა.
ამ დროს არის ხოლმე შესაძლებლობა იგივე YouTube გაძლევს შესაძლებლობას, რომ შენ მიწერო მას და დაუმტკიცო ეს ვიდეო შენ გეკუთვნის და რომ ის შენი საკუთრება არ და ისინი ამას შემდეგ განიხილავენ და საკმაოდ სწრაფად გასწორებენ ხოლმე ამას. მეც ქონია და ბევრს ქონია ამის შემთხვევა, რომ მოუწერათ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ვიდეო შეიძლება შენ არ გეკუთვნოდეს და თუ შეგიძლია დაგვიმტკიცე და ამას შენ ამტკიცებ და ძალიან მარტივად ხდება. იგივე არის Facebook-ის გვერდებზეც არის ხოლმე შემთხვევა, ზუსტად დღეს მოხდა ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, რომ თბილისის ზოოპარკის ვებგვერდი, ისა უბრალოდ Facebook-ის გვერდი უეცრად სხვა ადამიანების ხელში აღმოჩნდა.
ანუ გატეხეს.
ხო, ანუ ის ადმინისტრატორები, ვინც იყვნენ, მათ ისინი აღარ არიან ადმინისტრატორები და დღეს გააკეთეს ამის განცხადება და მე მგონი უკვე ჩაერთვა ამაში. ეს რაღაცები ხდება, მაგრამ ამის მოგვარების გზა უამრავი არსებობს. იგივე Facebook-ს თუ დაუკავშირდებენ ეს ადამიანები, შეიძლება მათ მოთხოვონ, რომ რაღაც მასალები წარმოუდგინონ. იგივე ჩანაწერები ვიდეო, სადაც ჩანს, რომ ეს ადამიანები მართლა ზოოპარკის დირექტორი არიან, რაღაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ან ვინმე, შეიძლება მას მოთხოვონ რაღაც პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ჩვენება და თუ ისინი ამაში დარწმუნდებიან, რომ ეს ადამიანები მართლა არიან ზოოპარკის, თქვა, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მაშინ იმ ადამიანს ჩამოერთმევა ეს ყველაფერი და დაუბრუნდება მათ. ამის იქეთ რა მოხდება, თქვა, გაგძლდება თუ არა გამოძიება, ვინ გააკეთა, რატო გააკეთა, ეს უკვე საქართველოსში და იურისდიქციის საკითხი არის.
ისე უნდა ითქვას, რომ როგორც ჩანს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იგივე YouTube-თან აქვს რაღაცა კონტაქტი, ხო, როგორცა ეს სწრაფად დაბლოკეს ეს ვიდეოები.
მან როგორი რაღაცა იყო, ცოტა ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის. Facebook-ზე არსებობს სპეციალური ჯგუფი რამდენიმე, სადაც მე და სხვა ბევრი ადამიანი არ გაწერენ, რომლებიც ცდილობთ ხოლმე, როდესაც რაღაცა არა სასიამოვნო ან ზიანის მომტანი კონტენტი იდება ინტერნეტში, ის რომ
აცნობოთ დირექციას.
ამ ჯგუფს ჩვეულებრივ თქვა არ მახსოვს რეპორტერების ჯგუფი თუ რაღაც, სადაც ანუ ჩვეულებრივ რეპორტს წერთ, თქვა რაღაცა, არ ვიცი, რასიზმის შემცველი ტექსტი გავცელდა, ჩვენ უთითებთ, რომ ეს არის ზიანის მომტანი, ეს არ უნდა იდოს Facebook-ზე და ამას თუ ბევრი ადამიანი გააკეთებს, რა თქმა უნდა, უფრო დიდ ყურადღებას მიიქცევს და ეს ხშირად მომხდარა. იგივე იყო ამ ვიდეოების შემთხვევაშიც, რომ ამ ჯგუფში გავრცელდა ეს ვიდეოები, YouTube-ს ძალიან ბევრი ადამიანი მომიწერა, შესაძლოა თქვა, რომ ჩვენც დაუკავშირდითო, რთულია გამორკვევა ეს ამ ხალხის ნახელავი იყო, ვინც თქვა რომ წაშალეთ, შესაძლოა თუ ორივეს ერთად. ვერ ვიყვით ამას, მაგრამ ამის ფაქტი უამრავი არსებობს, რომ მეც მიმიღია წერილი Facebook-ისგან, რომ დიდი მადლობა, რომ შენ მიუთითე, რომ ეს პრობლემა იყო, ჩვენ ეს პრობლემა აღმოფხვრით და ეს გვერდიც აიშალა ან ასე შემდეგ.
А да роцесамобе, რომ სხვა ქვეყანა ში არის ატვირთული ეს ვიდეო, ну, ასე გვეუბნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო? და ჩვენ ამ ქვეყანასთან გვაქვს მუდმივი კონტაქტი. ახლა იმ ქვეყანამ რა გაუნაქნას?
ეს პირველ რიგში რთული დასადგენი არის, იმიტომ რომ შესაძლოა ვიდეო YouTube-ზე აიტვირთა, თუ YouTube-მა არ გითხრა შენ საიდან არის ატვირთული, შენ როგორ გაიგებ? ანუ მის სერვერზე შენ წვდომა არ გაქვს,
ხო? YouTube-ს აქვს უფლება რომ
რა თქმა უნდა, ანუ მე რო შემოვდივარ, თქვა, იგივე რადიო თავისუფლების გვერდზე, შეიძლება ჩანდეს, შეიძლება კი არ ჩანს დემოგრაფია, რომელი ქვეყნიდან ვარ, რამდენი წლის ვარ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს წვდომა, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს Google-ს და მითუმეტეს დიდ კორპორაციებს აქვს და მათ იციან ნებისმიერ ინფორმაციას, საიდან იტვირთება. თუ ეს სხვა ქვეყნიდან არის გაკეთებული, ანუ ჩვენ არ ვიცი რა უნდა გავკეთოთ, ანუ ჩვენ ხელისუფლება ხო ვერ მოსთხოვს იმ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა მიიღოს ზომები, ანუ ეს ვიღაც ერთმა ადამიანმა გააკეთა, ანუ ვერაფერს არ გავაკეთებთ ამის მიმართ.
ხო, ანუ იმ მართლაც იმ ადამიანს ვერ დააპატიმრებ მაგალითად.
ხო, იმის გამო რომ ან ვიდეო ატვირთა. შეიძლება შენ გამოძიება და იყოს და თქვა რაღაცნაირად მოთხოვო იმ სახელმწიფოს რაღაცნაირად ჩარევა, მაგრამ ის რომ მხოლოდ ვიდეოს ატვირთვისთვის სხვა სახელმწიფო ვიღაც დაიჭიროს, არ ვიცი, ცოტა არ ვარ იურისტი და გამიჭirdება თქვა რაღაც.
იურისტები არც ერთი არ ვართ, მაგრამ ადამიანები ვართ და გამოსავალზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაწყდეს. მე თუ მკითხავ ალბათ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა, რომლებმაც საკუთარი თავი დაინახეს ამ ვიდეოებში, უნდა გადალახონ ეს წინააღმდეგობები მესმის და თავად ითანამშრომლონ პროკურატურასთან, რატომაც არა, და რადგან მათ ხომ ყველაზე კარგად იციან, სად ხდება ეს ამბავი, როდის ხდება და რატომ ხდება.
რა თქმა უნდა, აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გარდა იმისა, რომ ადამიანებმა უნდა ითანამშრომლონ. თავდაპირველად თუ არ ვცდები, გასულ წელს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს ვიდეოები დაიდო, რამდენიმე წელს არ მას კონკრეტულად, რამაც გამოიწვია დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. მაგრამ აი ბოლო გასულ თვეში იყო, მე მგონი, კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო და თუ არ ვცდები, რამდენიმე დღის წინ ითქვა, რომ კიდევ რაღაც ვიდეოები დაიდო. მაგრამ ეს ნელ-ნელა მცირდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც ეს ან აინტერესებს, ან ნახულობს, ან ავრცელებს. რაც უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ვიზრდებით, ხვდებით, რომ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრება არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო და არც უნდა იყოს. და შესაძლოა ის ბოლო ვიდეო, მაგალითად, რომელიც აიტვირთა, ანუ მე არ შემხვედრია მთელი დღე იმ აი რამდენიმე დღე Facebook-ზე უყურებდი არც ერთი ადამიანი ვინც დაწერა ან რომ ნახა ეს ვიდეო ან ამოიცნობინე მე ან
საერთოდ
შეიძლება
Facebook-ში ეგ არის ვიცი ზოგი ძალიან საკონკრეტები და სხვათა შორის ასე რომ ასეთი შემთხვევებიც არის მაგრამ რა თქმა უნდა გეთანხმები რომ საზოგადოება გაიზარდა მაგალითად რუსული ტელევიზია NTV-ს ნაწყვეტები გავრცელდა სადაც თქვა ტელევიზიით უჩვენებენ
და გაარჩიეს ტელევიზიაში მე მგონი ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად არაეთიკურად
არაეთიკურად ამხრივ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლიც ხო და ამ თემაზეც მინდოდა საუბარი საერთოდ ინტერნეტის და ჟურნალისტიკის შესახებ რამდენად შეცვალა ჟურნალისტიკა ინტერნეტმა
რადიკალურად იმიტომ რომ ყველა პროცესი ჩვენ ცხოვრებაში გახდა აბსოლუტურად სწრაფი ინტერნეტის დახმარებით. მე საერთოდ იმას ვამბობ ხოლმე რომ ინტერნეტი არის თუ არა ტოპ 3 ტოპ 5 უდიდესი გამოგონება რაც ადამიანს გაუკეთებია. იმიტომ რომ და შეიძლება 3-ის თუ ბევრს ვიდავებთ ამაზე, იმიტომ რომ ინტერნეტმა ძალიან რადიკალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი პროფესიული ცხოვრება, ჩვეულებრივად ყოველდღიურად რას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა ინტერნეტის დიდი როლი მიუძღვის მედიის შეცვლაში და მედიას მიუძღვის დიდი როლი ასე ინტერნეტის შეცვლაში. მე ძალიან ხშირად ვიხსენებ ხოლმე ეს ფაქტებს რო რამდენიმე წლის წინ საქართველოსში ჟურნალისტები და დღემდეც ზოგი Facebook-ს მიმართავს როგორც სოციალურ ქსელს. რაღაცა სადღაც არსებულ რუბლებში რაღაცა წარმონაქმს, რომელსაც არასერიოზულად უყურებდნენ ადრე. ანუ იტყოდნენ რომ აი Facebook-ში რაღაცა დისკუსია მოხდა. და ძირითადად მედიიდან მიდიოდა, უფრო სწორად, ხო, მედიიდან მიდიოდა ხოლმე რაღაცა დისკუსია ინტერნეტში. დღეს პირიქით არის, ანუ ინტერნეტიდან შემოდის დისკუსია მედიაში და თუნდაც ის ფაქტები რო ხშირად განიხილავენ ხოლმე რა ვიღაცა
სტატუსებს ტელევიზიით.
აბსოლუტურად ნორმალური არის ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამას ყველა მედია აკეთებს თანსოფლიოში, ეს ჩვეულებრივი წყარო არის ინფორმაციის მოპოვების, ანუ ადამიანმა საჯაროდ რაღაც განაცხადა, იმიტომ რომ ეს ხო საჯარო სივრცე არის, შესაბამისად ის შეგვიძლია ჩვენ მედიაში გამოვიყენოთ. ჩვენ ვიზრდებით, თუმცა რაღაცა პრობლემები გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ იგივე ინტერნეტის შემთხვევაში იმენად სწრაფი არის ყველაფერი, რომ ჩვენ გვინდა რომ ყოველთვის პირველები ვიყოთ ხო როგორც მედია საშუალებას, მაგრამ ამაში რაღაც შეცდომებს უშვებთ ხოლმე ან პერსონალ ან ადამიანის ინფორმაციას რაღაცნაირად ის გამოვაქვეყნებთ, რომ არის ყო ეს ჭირო ან სახეს არ დაუფარავთ ან ასე შემდეგ, თუმცა ეს ამის გარეშეც არ წარმოამდგენია განვითარება, ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს, რის შედეგად ჩვენ ვისწავლებთ.
კი, ეს ჭუჭყი დაილექება.
ხო, ნელ-ნელა აი თუნდაც იგივე ამ ვიდეოების შემთხვევაში, რომ აღარ აინტერესებს ხალხს და რომ მედია უბრალოდ წერს, რომ სავარაუდოდ გავრცელდა ინტერნეტში რაღაც კადრები, ეს უკვე მიღწევა არის. იმიტომ რომ თავიდან იწერებოდა, რომ ამ და ამ ადამიანის კადრი გავრცელდა და პირდაპირ სახელი გვარისა, როგორ და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ამაშიც წინსვლა გვაქვს. მედია უფრო აქტიურად არის ინტერნეტში დღეს, განსაკუთრებით ტრადიციული მედია, გაზეთებს, ყველაზე ისეთ გაზეთებსაც კი, რომელზეც ბევრი კითხვა გვაქვს, ხომ უკვე Facebook გვერდები აქვს, სადაც სხვადასხვა მასალებს დებენ და ამით აორცელებენ თავიანთი რაღაც მასალების შესახებ ინფორმაციას. ტელევიზიის სხვადასხვა არხები ცდილობენ მაქსიმალურად რომ ჩართონ ინტერნეტი მათ მაუწყებლობაში, მაგრამ სხვა ქვეყნების მაგალითებს თუ შევხედავთ, ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს გასავლელი.
ასე რომ ზოგი ჭირი მარგებელია შეიძლება იყოს რომ ამ ამბავმა, ხო, რაღაცა ხომ უნდა მოგებეზრდეს, ხო? მოსაბეზრებელი ხდება შემდგომში და საზოგადოებაც გულგრილი არის ამის მიმართ. საცავი რუსეთის მაგალითი თქვით, სადაც პრინციპში ეს არ მომხდარა, ხო? მანიპულაციები, პოლიტიკური მანიპულაციები გრძელდება სწორედ აი ამ ფარული მოსმენებით ინტერნეტში გავრცელებიდან, როგორც თქვით უკვე NTV-ზეც კი წარმოგვიდგინეს. მაგრამ მე გითხარი რომ მედიის ჟანრი შეიცვალა, სტილი შეიცვალა იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად პირადი გამოცდილებით გეტყვი, რომ ბლოგები, რომელსაც ჩვენ წერდით, ნუ ბოლოს და ბოლოს ხვდები, რომ ნუ რაღა ბლოგი უნდა დაწერო, როდესაც იგივე სოციალურ ქსელში, Facebook-ზე იგივე თქვი, უკვე ძალიან სწრაფად მოკლედ და ძალიან ბევრმა წაიკითხა, ხო? ფაქტურად ამ ჟანრსაც კი კლავს, რასაც ქვია ბლოგერობა.
კი, იმიტომ რომ ჩვენი მნიშვნელობა, ანუ იგივე რაღაც ბლოგერო და საცხარან ჟურნალისტი შენი პირადი მამოძრავებელი ძალა არის, რომ რაღაცა ამბავი მოუყვეს სხვა ადამიანს და შენ ამას ცდილობ, რომ გააკეთო რაც შეიძლება უბრალოდ იმ გზით, რომელიც ყველაზე მეტ ადამიანს მიაწვდენს ხმა. თუ ამ შემთხვევაში ეს Facebook-ი არის, ან ყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ან ძალიან ბევრი რაღაც შენი გვერდის მომწონებელი, რატომაც არა. თუმცა არის ხოლმე ეს დისკუსია ხშირად ყოფილა ბლოგერებში, რომ უნდა არსებობდნენ თუ არა დღეს ბლოგერები, თუ უნდა არსებობდნენ Facebook-ზე ცნობილი ადამიანები, რომლებიც წერენ სხვადასხვა სტატუსებს, რომლებიც ბევრი არის საქართველოში. მე მაინც გონია, რომ ის რაღაც ფორმა მაინც უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ ის უფრო სტრუქტურიზებული არის, ანუ Facebook-ზე ვიღაცა მოდეს ხაც რაღაც დაწერა, შეიძლება ვერ მიაკვლიო და ინტერნეტში, ანუ ბლოგში ნახმარები
ინახება უფრო.
კი, და რაღაც არქივი გაქვს შენი პირადი, ანუ ვიღაც სხვა ადამიანების ნაწერის, რაც შენთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ცხოვრებაში.
ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ განაცხადებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 17:30-ის სრულდება. ახალ ამბებს მინარდანაია გაგაცნობთ. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ სომხური მხარე კვლავ დაადანაშაულა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში 5 აპრილიდან გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. სამინისტროს მტკიცებით აზერბაიჯანელი სამხედროები მოწინააღმდეგეს სროლით ჯერჯერობით არ პასუხობენ. ბაქოს განცხადებას ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევის თაობაზე დეზინფორმაცია უწოდა მთიანი ყარაბაღის თვითაღიარებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ. სომხეთის თავდაცვის უწყებამ კი განაცხადა, რომ შეთანხმება სრულად დასული არ არის, თუმცა სროლის ინტენსივობა მიკლო. დღესვე სომხეთის თავდაცვის მინისტრმა სეირან ოჰანიანმა მთავრობის წევრებს აცნობა, რომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას 5 აპრილს მოსკოვში შეხვედრისას მიაღწიეს სომხეთის და აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბების ხელმძღვანელებმა. მშრალი შიმშილობა დაიწყო უკრაინელმა სამხედრომ ნადეჟდა სავჩენკომ, რომელიც სამშობლოში დაბრუნებას მოითხოვს. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკო 22 მარტს ნოდამნაშავე 2014 წლის ზაფხულში დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ნადეჟდა სავჩენკო თავს დამნაშავე დაარცნობს და რუსეთის სასამართლოს განაჩენს არ აღიარებს. პოლიციამ როაპირიდა აკავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო სასამართლოსთან, რომელიც ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას თემის გამო აღძრულ საქმეს განიხილავდა. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ დავითაია მხარდამჭერებთან ერთად და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს კონტრასიგნაციისთვის გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება, ბრძანებულება კი ძალაში ოფიციალურად 8 აგვისტოდან შევა.
გზავდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მირიან ჯუღელი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მირიანი გახლავთ ფონდ ჯუნოს ერთ-ერთი დამაარსებელი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ინტერნეტის შესახებ. დაგროვდა უამრავი პრობლემა თითქმის ყოველდღიურად. მედია ახსენებს ამ სიტყვას ინტერნეტი სხვადასხვანაირად, მაგრამ მაინც და შევეცადეთ, რომ ყოველ შევეცდები, რომ დარჩენილ დროში არაფერი გამომრჩეს. როცა ჩვენ უსაფრთხოებაზე საუბრობდით, ალბათ ბავშვები არ უნდა დაგვა ვიწყდეს. რაზომებს იღებს ინტერნეტი თვითონ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ უსაფრთხოებისათვის, ანუ ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება? ამის შესახებაც ვილაპარაკოთ.
აი, წინა ნაწილში უცებ მაგას მომდი, რომ ინტერნეტი გამომდინარე იქიდან, რომ უმართავის სივრცე არის ძალიან რთული, არის შეზღუდო მასალა, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს ნახოს და მათ შორის ბავშვებს, ანუ ძალიან ხშირად იდება, არ ვიცი, რაღაც ტერორისტული აქტების ქადაღებული მასალა, ან ბავშთა პორნოგრაფია, ან უამრავი ისეთი მასალა, რომელიც არ უნდა იდებოდეს ინტერნეტში, საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ამისგან ბავშვების დასაცავ მექანიზმი არსებობს ბევრი, მაგრამ ძალიან რთული არის, რომ ეს გააკეთო, იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც იზრდება, ეს მოდი დაინტერესებული არა ახალი ინფორმაციის მიღებით და ხო, და რთული არის ეს შეზღუდვა, ანუ საერთოდ აუკრძალო კომპიუტერთან შეხება და ინტერნეტის შესვლა ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ის მაინც წავიდა სკოლაში, კომპიუტერი აქვს და იქიდან შევანა ასე შემდეგ.
დაცვის სისტემა კომპიუტერებს მეგონი აქვს.
შესაძლებელია, კი, შესაძლებელია, რომ შეზღუდო
ტელევიზორებს.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ შეიძლება კომპიუტერს ან რაღაც პასვორდი დაუყენო, ან თუ ცოტა მეტი შესაძლებლობა გაგდა, მე უფრო გაცნობიერებული ხარ ამ ინტერნეტ ტექნოლოგიებს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული საიტები შეზღუდო, რომ იქ არ შევიდეს და ასე შემდეგ. თუმცა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი ძალიან რთული არის, ზოგიერთი კომპანია ცდილობს, რომ რაღაც ალტერნატიული გზები იპოვოს ამის მოსაგვარებლად. იგივე YouTube-ს მაგალითად აქვს გაკეთებული ცალკე აპლიკაცია YouTube Kids ბავშვებისთვის, სადაც შენ შეგიძლია მიუთითო ბავშვის ასაკი, თქვა სკოლამდელი ან სკოლის მოსწავლიანი იმის ზემოთ რაღაც კონკრეტული პრეფერენციები და იმ აპლიკაციაში შევიდეს ბავშვი ვიდეოების სანახავად. ასევე ამ აპლიკაციას აქვს ფუნქცია, თუ რამდენ ხანში გაითიშოს, ანუ თქვა 1 საათი უყუროს ბავშვს რაღაც ვიდეოებს და მე გაითიშოს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა ხელსაწყოები არსებობს, ანუ უბრალოდ
ბავშვის ზე მე მგონი საძიებო სისტემა ჩაირთო.
კი, საძიებო სისტემა ჩაირთო, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ცოტა სკეპტიკურად უყურებ, იმიტომ რომ ბავშვები მაინც ცდილობენ ხოლმე, რომ რაღაც ალტერნატიულ გზებზე წავიდნენ და თუ იქ რაღაც
ვერ აღარ უნდათ იყოს ბავშვები.
ხო, ცნობის მოყარები როდესაც არიან, მაინც YouTube-ზე წავიდნენ, ან მაინც Google-ში წავიდნენ და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ აი საბავშვო პორნოგრაფია, თვითონ ის საიტები, საიტები ხო არსებობს, არა? ეს ხო კრიმინალი არის ფაქტობრივად. აი ისინი როგორ მუშაობენ? მათი დადგენა შეუძლებელია.
არა, არა, რა თქმა უნდა, არსებობს გზები ამის დადგენის, ძალიან ბევრი გზა არსებობს. მე დარწმუნებული ვარ, სპეცსამსახურები როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში იცნობენ ამ მოგვერდებს და იციან გზები როგორ დაბლოკონ. ეს ჩოლებრივი პორნო საიტები შეიძლება იყოს, ან მათ ქვეშამაფარებული.
დაბლოკონ თუ დააჯარიმო.
ერთი რო დაბლოკონ, ყველაზე მარტივი გამოსავალი რო ეს გვერდი დაბლოკო, ან მათ სერვერზე შეახცო და საერთოდ წაშალოს მასალა და იმის შემდეგ არის ეს ხო სამართლებრივი რაღაც საქმეა დაიწყოს თუ არა ამ ყველაფრის მიმართ, რაც უკვე კონკრეტული ქვეყნის გადასაწყვეტი არის. ანუ ისე მე საქართველოში თუ არ ვწდები რამდენიმე ხნის წინ იყო რაღაც შემთხვევა, რომ რაღაც პორნო მასალის გავრცელებისთვის რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, მაგრამ იყო თუ არის ბავშვთა პორნოგრაფია უცოდ არ მახსოვს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს რო გაუმართლებელი არ და ძალიან ბევრი ადამიანი იმედი მაქვს რომ თანხდება იმაზე რომ ეს გაუმართლებელია და არ სურს რომ ეს არსებობდეს, ამის მჯერამე.
მაგრამ მათი მიგნება უფრო ადვილია.
ვიდრე
მე ხვდები ვიდრე ამ ტვირთავების აი
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს არის ერთი დევს ხო ეს რაღაც მონაცემთა ბაზა არის რაც ეს ყველაფერი დევს და თუ შენ ერთს მიაკვლია შეიძლება იქიდან გახვიდე აურაცხელ რაოდენობაზე და შესაბამისად მოახდინო იქიდან რაღაც სხვა ინფორმაციის იდენტიფიცირება სად არის გადაღებული როდის ვინ ფიგურირებს და ასე გახვიდე უკვე იმ ადამიანებზე ვინც ამ საშინებას ქმნიან
კეთილი ჩვენ საუბრობთ რომ ნუ პრინციპში ვისაუბრეთ იმაზე რომ ურთიერთობა შეიცვალა არა მარტო მედია შეიცვალა არამედ ადამიანთა ურთიერთობა შეცვალა ინტერნეტმა ყოფის დონეზე შეცვალა ხო ნამდვილად ასე არის და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი არის ონლაინ ვაჭრობა და ონლაინ ვაჭრობას უკვე აქვს პრობლემები ქვეყანაში და ამ პრობლემების შესახებაც მინდა გესაუბროთ ლარის დევალვაცია და პრობლემები არა ისეთი პოპულარული შეიძლება აღარ იყოს ცოტა ხანში როგორიც იყო თქვა დაახლოებით 5 წლის წინ
ხუთი წლის წინ როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა ხალხი არენდობოდა ონლაინ ვაჭრობას ისინი
არენდობოდნენ
ისინი ბანკებს არენდობოდნენ ბარათებს ონლაინ ტრანზაქციებს არენდობოდნენ იმიტომ რომ დიდი იყო მათი მოლოდინი რომ რაღაცა ეს ინფორმაცია მათი საბანკო ან დაიკარგებოდა ან რაღაც რაღაც არაკეთილინებით გამოიყენებდა მათ ინფორმაციას და მათ მაგივრად შეიძლება და რაღაც სხვადასხვა ნიუტებს თუმცა ეს ეტაპი ჩვენ გადავლახეთ დღევანდელი გადმოსახედიდან იგივე ეს ხუთი წლის წინ რაც ხდებოდა ინტერნეტ კომერციაში აბსოლუტურად დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს სერიოზული ცურა გვაქვს ჩვენ ინტერნეტ ბანკები არსებული საქართველოს არსებული ბანკები ძალიან გამართულად მუშაობს ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ მათ ყოველდღიურად კომუნალური გადასახადებისთვის და ასე შემდეგ ანუ ჩვენ დობა გაგვიჭდა ინტერნეტ ტრანზაქციებს ამაში ძალიან დიდი როლი რა თქმა უნდა იმანი ითამაშა რაზეც საუბრობთ ონლაინ გადამზიდავები ამერიკიდან დასასწრის გამოწერა და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აქ ხელმიუწვდომელი იყო თუმცა რა თქმა უნდა ლარის კურსმა ამაზე ძალიან სერიოზული გავლენა იქონია იმიტომ რომ როგორც ვიცით და არსებობს შეზღუდვა მაგალითად თუ 300 ლარზე ზემოთ იწენ მაშინ გადაიხადო გადასახადები რასაც ხალხი ცდილობს რომ თავი აარიდოს და 300 ლარი დღეს თუ არ ვწდები ძალიან ცოტა დოლარი არის
და არიცლება ეს ყველაფერი როგორც ჩანს მაინც საგადასახადოსთან არის დაკავშირებული
ჯერჯერობით არა მარტო საიცით რა მე მგონია რომ აქ ადგილობრივ ბაზარზე არსებული კომპანიების ინტერესიც არის იმიტომ რომ ისინი ყველაფერს ხალხი მასში ყველაფერს გამოიჭრის და აქ მაღაზიაში რავინ აღარ შევა
რა თქმა უნდა
თუმცა ასევე ამან ხელი შეუწყო იმას რომ ადგილობრივ ბაზარზე გაჩნდა ინტერნეტ კომერცია ანუ უამრავი საიტი არის სადაც შენ ონლაინ ყიდულობ ყვავილებს ტანსაცმელს აქ საქართველოსში წარმოებულ ნივთებს რაც ხელს უწყობს პრინციპში აქ ადგილობრივი მეწარმეობის განვითარებას რაც ძალიან კარგი არის იმიტომ რომ ადგილობრივი ბაზარიც ვითარდება სულ ახლა ხანს გაიხსნა უამ ყვავილების მაგალითად ძალიან საინტერესო სერვისი რომელიც პირდაპირ შენი დიზაინით კეთებს ყავილებს და გამოგიგზავნის სახლში აბსოლუტურად კომფორტულად. ან რაღაცა არ ვიცი სხვა ბევრი ტიპის ბიზნესი, რაც პრინციპში წინძრა არის და ჩემი აზრით კიდევ უფრო წინწავა. მე ასე მგონი.
აი უნდობლობაზე როცა საუბრობდით, ასევე უნდობლობა იყო ხავთვალსაესით რომ ძალიან გამიგია რომ ამ ბარათს გატეხავენ. ხო, ესეც აღარ არის უკვე.
არის როგორ არის, აი მე მაგალითად ჩემი ბანკი რაღაც პერიოდულობით მირეკავს ხოლმე და მთავაზობს ამ რაღაცა ბარათის დაზღვევის სერვისს,
დაზღვევის.
კი, დაზღვევის სერვისს, რომელშიც მე რაღაცა თანხას გადავხსნა, თქვა დელი წლის განმავლობაში თუ რაღაც თანხაზე ზემოთ მოიხსნა ჩემი ბარათიდან ჩემი ავტორიზაციის გარეშე, ისინი რაღაცას გააკეთებენ კონკრეტულად. არ ვიცი რას.
ვერსიის ბანკი ვალდებულია რომ პასუხიაგოს თავის ბარათებს.
ბანკი თუ პირადად ადამიანია, ეს არის საკითხავი. თუ ადამიანი იცით, აი არსებობს ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც ჩვენ არ ვაკვირდებით ხოლმე, საქართველოში ამის შემთხვევები ნაკლებად არის, მაგრამ უცხოეთში ყოფილა, როდესაც ჩვენ მაგალითად სადმე კაფეში ან რესტორანში ვარ და თქვა ოფიციანტ ჩვენ ბარათს ვატანთ, მან შეიძლება თავისუფლად იმას სურათი გადაუღოს და აქ ბანკი ვერაფერს ვერ იცავს. ამიტომ თავაზობენ ალბათ ამ დაზღვევას. მე პირადად მაქვს ესეთი გამოცდილება და ეს რაღაცას ვაკეთებ, რომ მე მაქვს ცალკე ბარათი აღებული ონლაინ ტრანზაქციებში. რომელსაც მხოლოდ ისთვის ვიყენებ და მხოლოდ იმ თანხას ვდებ.
ეს არის უნდობლობა მაინც, ხო? რაღაც პარატი არის.
კი, ჩემი რაღაც ხო გზით ვცდილობ რომ ხო რაღაცნაირად თავიდან
ავიღო.
კი, კი, რა თქმა
უნდა. თუმცა არის საიტები, რომლის გატეხვა აბსოლუტურად შეუძლებელია, ხო? რომელსაც მაქსიმალურად უნდა ენდო.
ძალიან დიდი თავდაცვის ის აქ რა თქმა უნდა Amazon-ს იგივეს, მაგრამ შეუძლებელი მე მგონი არაფერი არ არის.
ასეთი მაგრებიც არიან.
კი, ყოველ შემთხვევაში რამდენიც გინდათ რომ უამრავი ადამიანის მილიონობით ადამიანის საბანკო მონაცემები მომხდარა ინტერნეტში, იმიტომ რომ თუნდაც შეიძლება მათ არა მარტო ამ საიდან იყიდეს რაღაცები, არამედ სხვა რაღაცებზეც გამოიყენეს, სადაც შეძლებს დაგვარდ უფრო ნაკლები რაღაც დაცვის სისტემები იყო. ეს ხდება ინტერნეტში, ეს რა თქმა უნდა ცუდი არის, მაგრამ
ქართულ საიტებს როგორ აქვს დაცვის სისტემა?
ქართულ საიტებს უმეტესობა, როგორც მე ვიცი, უფრო სწორად ჩემი დაკვირვებით იყენებს არსებული ბანკების სერვერებს. შესაბამისად, თუ თქვათ მე რომელიმე საიტიდან რაღაც ვიყიდე, მე ყოველთვის გადავდივარ ხოლმე კონკრეტული ბანკის ინტერნეტ ბანკზე და ამიტომ
ბანკია. არა ქართულ.
არა ქართულზე.
აა ქართულ.
ქართულზე იგივე კონკრეტულ მაგალითებს ვერ ვიხსენე, მაგრამ აი შეიძლება რა თქვათ ერთ-ერთი ბანკის ინტერნეტ ბანკზე გადავდივარ, სადაც ვყიდულობ ამას. ანუ წერია მულში იმ ბანკის ვთქვათ ვებგვერდი და შესაბამისად თუ რაღაცა მოხდა, ეს იმ ბანკის პრობლემა არის და არა უკვე ამ ვებგვერდის, იმიტომ რომ იმ ბანკის სისტემა გაწყდა, ამ ვებგვერდს არა აქვს, ანუ ამ ვებგვერდს აქვს თავიდან აცილებული პრინციპში მოგვარება იმ საკითხის, აი ეს ბარათები როგორ შემოვა, ვინ არის და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი გადააბარა ბანკს და შესაბამისად ბანკი აკეთებს
ამ ბანკის პასუხისგებელი. და რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ ამ თემაზე, არ შეიძლება რომ არ კითხო ონლაინ სესხების წინააღმდე კამპანიაზე. საერთოდ ჩვენ გადაცემაში ვაპირებდით რომ ამ თემას დაუთმოთ ეთერი, მოუწიოთ ადამიანები, რომ მათ ახლა გააპროტესტეს ეს პროტესტის დავა, ასე ვთქვათ, გრძელდება. კარგად ვერ გავერკვიე ეს ადამიანები რას მოითხოვენ და რამდენად აქვთ შანსი რომ თავიანთი მიზანი შესრულდეს.
რამდენიმე, მე როგორც დავაკვირდი, რამდენიმე ფაქტორისგან შედგება მათი პროტესტი. ერთი ის, რომ თქვა ძალიან რაღაც კაბალური პირობები აქვს ამ ონლაინ სესხებს, ანუ შენ როდესაც იღებ ასლარ, შეიძლება ერთთვეში დასაბრუნებელი კონდეს ძალიან ასლარზე ძალიან ბევრი, რაც აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ძალიან მარტივი არ იქნება სესხის მიღება, ძალიან ალბათ მარტივი არის
და სასოწარკვეთილი ადამიანი ამაზე თანხდება.
კი, ის ადამიანი, რომელსაც რაღაცა პრობლემები აქვს ფინანსური, კი არა, შეიძლება იმ მომენტში ბევრი ადამიანი, ვინც კაზინოებში თამაშობს და პული დაკარგა და უნდა აღდგენა იმის ძალიან მარტივად ამას იღებს, მათ ამით პრობლემები ექნებათ. გარდა ამისა, ონლაინ სესხების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანისგან სხვადასხვა მსმენია, რომ არსებობს თაღლითური გზები სხვა ადამიანის სახელით თანხის გამოტანის ამ რაღაც სისტემებიდან. და ერთი ორი ადამიანისგან ისიც მსმენია, რომ ისინი რაღაც პერიოდულობით კვირაში ერთხელ თუ ორ კვირაში ერთხელ მოვალეთა რეესტრს ამოწმებენ თავიანთი სახელის შემთხვევით, იქ ხო არის ვიღაც სხვა მათმაგივრად ხო არა იყო სესხი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა არის. აქ რაღაც დამატებითი, არ ვიცი, აუთენტიფიკაციის რაღაც გზები უნდა შემოვიდეს, ან პიროვნების დადასტურების, ანუ მარტო პირადი ინფორმაცია, ან პირადი ბარათი, უბრალოდ ID ბარათი არის თუ რაღაც პირადი ნომერი არ უნდა იყოს უკვე საკმარისი, რაღაც სხვა გზებიც უნდა მოინახოს, რომ ვიღაც ამით არ დაზარალდეს, იმიტომ რომ ხალხი აღმოჩნდა, რომ პრობლემაში ეხო იმის გამო, რომ საერთოდ არაუღია რაზდროს სესხი, მაგრამ იღებს SMS, რომ თქვენ გაქვთ დადასახელი რაღაც თანხა. და შემდეგ უკვე უწევს გამორკვევა რა მოხდა.
ხო, სხვაგან როგორ არის ნეტა ეს სხვა ქვეყნებში ეს ონლაინ სესხის სისტემა?
არ სიმართლე როგორც არ ვიცი, სულ ახახანს ვკითხობდი რომელიღაც ქვეყანაში, საიდანაც არის ერთ-ერთი ონლაინ სესხი საქართველოსში, ანუ საერთაშორისო კომპანია არის აქ შემოსული, მე მგონი რაღაც პრობლემები შეექმნა და საერთოდ აკრძალეს თუ რაღაცა მოხდა, მაგრამ აი რომელი ქვეყანა იყოს, სიმართლე როგორც არ დაგვირვები ვარ.
და ეს რაიმე კავშირშია გაგრძელება, შეიძლება ასე ითქვას, ონლაინ თამაშების, ონლაინ თამაშების წინააღმდეგაც არიან, ხო? ამის წინააღმდეგაც არის კამპანია.
ონლაინ თამაშები ცალკე საკითხი არის, ანუ სესხები იმდენად კავშირში არ არის ონლაინ თამაშებში,
როგორც მე მითხეს, ისევე როგორც კაზინოებში, მაინც ეს არის საშუალო და დაბალი ფენა, ანუ მართლა პრობლემები ადამიანები, რომელთაც აქვთ პრობლემები
ახალგაზრდები,
ისინი მიდიან და ისინი თამაშობენ.
კი, რაც არის რა თქმა უნდა პრობლემა, იმიტომ რომ მათ რაღაც შეიძლება სხვა გზები იყოს თავიანთ თავის რეალიზების, მაგრამ ვერ ახერხებენ ამას და ამიტომ მართავენ ინტერნეტ კაზინოებს. ერთი ამის დიდი პრობლემა იყო არა მარტო ინტერნეტში ამის ხელმოსაზრდომ, არამედ გარეთ. ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წელი წინ ყოველფეხის ნაბიჯზე იყო ეს რაღაც სლოტ კლუბები, სადაც ეს ახალგაზრდები მთელი დღე იჯდნენ და რაღაც მე მგონი ვერც ვერაფერს ვერ იგებდნენ და გამოდიოდნენ იქნებ სასწარკვეთილი და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად შეიცვალა, ანუ ეს პატარ-პატარა სლოტები დაიხურა და იმ ადამიანს, ვისაც არ უნდა კაზინოში მისვლა, ამას ინტერნეტით აკეთებს. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ტოტალიზატორში თამაშობს, ზოგი გართობის მიზნით, ზოგი რა თქმა უნდა იმისთვის რაღაც შემოსავალი ნახოს აქედან, ზოგი მართლა ნახულობს, მაგრამ უმეტესობა რაც მე მსმენია, აქვს ხოლმე რაღაცა პრობლემები და მე მე მართლა ზუსტად ამ ონლაინ სესხებს და ალბათ ამ ხალხის მოტივატორიას არის, რომ სესხებიდან შემდეგ გადავიდნენ რაღაცნაირად ამ ონლაინ კაზინოების შეზღუდვაზე, მაგრამ როგორ მოხდება ეს
და ხო აი რეალურად რამდენად შესაძლებელი ამის შეზღუდვა?
ვერ გეტყვით, ეს უკვე სახელმწიფოს გადასაწყვეტი არის, ანუ თუ პრინციპში 18 წელზე ქვემოთ ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება, ანუ ის სრულწლოვანი არის, თავაც ყვეც თავის ბეც და თამაშობს, ანუ ის შეზღუდო, არ ვიცი ეს ადამიანის რაღაცა მისი ინტერესი არის, მისი პირადი სურვილი არის და
ხო ტექნიკურად როგორ არის ეს შესაძლებელი? ანუ ის გამონახავს აუცილებლად რაღაცა სხვა.
ხო, ტექნიკურად ხა თუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა რომ ეს ონლაინ კაზინო აღარ უნდა არსებობდეს, დარეკავენ და ეთქვენ რომ თქვენ აღარ უნდა არსებობდეთ. და დაიხურებ.
ანუ დაიხურებ კაზინო.
რაღაც კანონით თუ მივიღეთ ამის ადი იყო ადრესი, მე მგონი საუბარი ყველა კაზინო ქალაქგარეთ გასულიყო როგორც სხვა ქვეყნებში არის. ანუ იგივე ფორმით შეიძლება ესეც მოხდეს რომ დაიხუროს ან შეიზღუდოს ან რაღაცა სერვისები ამოვარდეს. აი ყველაზე მარტივი რაც არის ინტერნეტ კაზინოში ისინი თქო აღარ არსებობდეს. თუმცა არ ვიცი ეს რამდენად მოხდება, ან როდის მოხდება, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ინდუსტრია არის და რაღაც ევროპული ბიუჯეტი შექმნა ძალიან დიდი თანხა შედის, ამიტომაც
იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება ადამიანის ურთიერთობა ინტერნეტთან ამით შემოიფარგლება მხოლოდ და აი ბავშვები როცა თამაშობენ ინტერნეტ თამაშებს, მერე ნელ-ნელა შეიძლება ამ თამაშებიდან გადავიდნენ უკვე ონლაინ თამაშებზე, ასე ვთქვათ, ონლაინ ვაჭრობაზე.
თუ აქვს ამის შესაძლებლობა, კი მე ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცნობ, რომ ბავშვს იგივეს, რომელიც ну, უკვე 18 წელს უახლოვდება, რომელიც ინტერნეტში თამაშობს, ისეთ თამაშებს, რომელსაც თანხის გადახდა სჭირდება. მაგრამ ეს არ არის კაზინო. ანუ ეს არ არის ფულზე თამაში, უბრალოდ რაღაცა დამატებითი ინტერესი რო გააჩნდეს მათ მიმართ, ან რაღაცა თქვა შეიძლება რაღაც ისეთ თამაშია, სადაც იარაღები უნდა იყიდონ, ან რაღაც სპეციალური რაღაც, არ ვიცი. ასაც მე რასაც შემდეგ ამაში თანხას იხდიან. ან თუნდაც იმაში იხდიან, რომ საერთოდ ითამაშონ ეს თამაში, ანუ ონლაინ არის და ის ფასიანი არის და ამას ბევრი აკეთებს, კი, მაგრამ რამდენად ეს გადავა კაზინოში ვერ გეტყვით, არ ვიცი.
ეს აქ უკვე რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არის, ხო, მშობლები როც არიან შეშფოთებულები, რომ ბავშვები დიდ დროს ატარებენ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან, ალბათ ამ შეშფოთებას ძალიან ხშირად აქვს თავისი გამართლება. არა.
კი და არა.
თელი დღე რო
არის. თელი დღე რა თქმა უნდა
ნელი დღე.
თელი დღე კომპიუტერთან შეძმა რა თქმა უნდა ცუდი არის, იმიტომ რომ პირველ რიგში თვალებს ткенს და ღლის. მაგრამ მე ყოველთვის იმას მომხდარ, რომ მაგალითად სადაც მე ვცხოვრობ იქ ეზოში, განსაკუთრებით ხო ამინდი გამოდის სულჟრეამული არ და ბავშვები სულ ეზოში არიან, ამიტომაც
ეზო ურჩევნიათ.
კი, ანუ ის მოსაზრება რომ აი ბავშვები ეზოში ერთმანეთთან აღარ ურთიერთობენ, ცდარი არის. ისინი მაინც ჩადიან, მაინც ფეხბურთს თამაშობენ.
მოსაზრება რომ ადამიანები საერთოდ აღარ
ურთიერთობენ. ეგეც ცდარი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იმდენ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა ინტერნეტით, რომელთანაც შეიძლება არასდროს არ მქონოდა ინტერნეტის გარეშე. და პრინციპში ზოგი ადამიანი მეც ვთვლი ჩემთვის მათ შორის, იმდენად მაქვს დაბალანსებული და დაკავშირებული ინტერნეტში ჩემი ურთიერთობა და ინტერნეტის გარეთ ადამიანებთან, რომ არანაირი დისკომფორტი ჩვენ არ აგვაქვს ამისი. იგივე თანამშრომლები, იგივე მეგობრები, უცნობი ადამიანები სხვა ქვეყანაში, სხვა კონტინენტზე არსებული ადამიანები, ჩვენ მუდმივად ურთიერთობთ და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ის ბავშვი, რომელიც კომპიუტერზე ინტერნეტში რაღაცას თამაშობს, ის ხო სხვა ადამიანებს ეთამაშება, სხვა ადამიანებს ურთიერთება და მათგან სწავლობს ბევრ რაღაცას. მე ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომლმა ერთხელ ესეთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა მითხრა, ზუსტად აი ინტერნეტში თამაშებში გადახდის საკითხზე, რომ მის შვილს რაღაცის თამაშობდა და ფული არ ქონდა და ვიღაცა რუსეთში ცხოვრება ადამიანმა გადაუხადა რომ მათ ერთად ეთამაშათ, იმიტომ რომ ისინი ინტერნეტში მეგობრობენ. არასდროს არ უნახავთ ერთმანეთი, არ უნდა შეიძლება არც ნახონ, მაგრამ აი ინტერნეტმა ისინი რაღაცნაირად ისე დააკავშირა, რომ ეს ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ რაღაცა ერთად გააკეთონ. ამაში ცუდი პრინციპში მე მგონი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ
ნუ კონსერვატორებს არ მოეწონებათ,
რომ
ეს არის ვირტუალური მეგობრობა და პათოლოგია.
ხო, რაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი ტიპის ადამიანებს იძენ. ანუ სხვა ინტერესების, სხვა ენაზე მეტყველ ადამიანებს იცნობ. ანუ ჩვენ ხო მუდმივად ძიებაში ვართ, სიახლის იმედი მაქვს ადამიანები და მუდმივად ინფორმაციის ძიებაში ვართ.
ხო, მაგას ვერ ჩაკლავს.
ხო, და ეს ახალი ინფორმაცია საზღვარგარეთ, ანუ როცა იღებ, კიდე უფრო ჩემზე საინტერესო არის. წარმოიდგინეთ ერთი დღე რო YouTube არ არსებობდეს მაგალითად. ან რაღაცა იგივე ამერიკული კულტურის რაღაც შოუებს ვერ ვნახულობდეთ, რაც საკმაოდ ინტერესით სარგებლობს საქართველოს ხო ტელეშოუები, განსაკუთრებით სერიალები. ვერ წარმომიდგენი მე დღე, სადაც ამას ვერ ნახავდი და იმ სერიალზე, როდესაც რაღაცა Facebook-ზე ის კომენტარს დადებს, იმას შეიძლება ვიღაც ქართულმა უპასუხოს, იქ რაღაცა დისკუსია გამართოს. ეს აბსოლუტურად კარგია, ნორმალურია
და შეგვიძლია ვთქვა, რომ საზოგადოება შეცვალა საქართველოსში ამან ყველაფერმა.
კი,
უკეთესობისკენ.
კი, კი, რა თქმა უნდა,
გახსნა უფრო ღია გახდა.
რა თქმა უნდა, გაიხსენეთ მანიფესტაციები ბოლო 3-4 წლის მანძილზე. ეს ყველაფერი ინტერნეტში იგეგმება, ანონსდება და იქვე ხდება ყველაფერი. ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვიწევს ას ადამიანთან დარეკვა, დროის ხარჯვა ერთი დაჭერი ღილაკზე ყველა რაღაცას იგებს ინფორმაციას, ეს ძალიან კარგი არის. როდესაც ჩვენ უცხოეთში მივდივართ, იქიდან ჩამოვდივართ, არ არის აუცილებელი ყველა იქ გადაღებული ფოტო ამოუბეჭდოთ, მთელი ნათესობა მოვიყვანოთ და ალბომი ვაჩვენოთ, ჩვენ Facebook-ზე ვდებთ ამ ინფორმაციას და ის ყველა ნახა. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი გახდა ჩემი აზრით.
მაგრამ ის ნათესაობა გვენდურის, რომ მათ აღარ პატიჟებს სახლში და კომპიუტერში უყურებთ მხოლოდ. კეთილი, მაგრამ ეს პრობლემა ალბათ გადაწყდება საყოველთაო ინტერნეტიზაციის ამ პრობლემის მოგვარებით პირველ რიგში და ამის პერსპექტივები გვაქვს.
რა თქმა უნდა, ჩვენ
ნება უნდა იყოს ხელისუფლების.
რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთდებით იმას, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანამ და გაერომაც უკვე აღიარა ინტერნეტი ადამიანის უფლებას და ინტერნეტის
შეგრძნება. ვატიკანმაც აღიარა და თავისებურად
აპრილში
და საქართველოს ამას უერთდება. ჩვენ ვიცით რომ დაგეგმილია ეს საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამა, რომელიც ძალიან ბევრ სოფელში შეიყვანს ინტერნეტს, რაც აბსოლუტურად კარგი პროექტი არის თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის დამატებით ეკონომიკურ სარგებელს მიუტანს იმ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს, რომლებსაც პატარა ფერმები აქვთ და ამით თქვა გაყიდვა შეძლებენ. ძალიან ბევრი პლატფორმა იქნება, რომელსაც სოფლიდან გამოგიგზავნიან, თქვა ჩვენ კარტოფილს, ბოსტნეულს, რაღაცას, რაღაცას და მათთან ინტერნეტის მისვლა მათ მიუტანს ახალ ინფორმაციას, მე ვენახეს მიუტანს რაღაც ახალ გზას, ღვინის დაწურვის, ის გააცნობს სხვა უცხოელ მე ვენახებს თავის ტექნოლოგიას და ყველანი ბედნიერები ვიყავით.
კეთილი, ყველანი ბედნიერები ვიყოთ. მაშინ დიდი მადლობა, მირიან ჯუღელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უბრალოდ სრულდება. გადაცემის ბოლომდე ცოტათ რო კიდევ დაგვრჩა, დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე, ინტერნეტსა და მედიაზე, საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პერსპექტივებზე, ონლაინ ვაჭრობაზეც. ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან მირიან ჯუღელთან ერთად. ახლა გადაცემის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ, დაუბრუნდეთ თემას ონლაინ ვაჭრობა და როგორც უკვე გითხარით დასაწყისში, ამ თემაზე არაერთი სიუჟეტი გაკეთა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მინდა ნასტასია არაბულის სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან.
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის Alexa.com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტ შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია Amazon.com მე7 ადგილას არის მომხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები MyAuto.gr და MyMarket.gr, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. ინტერნეტ საუქციონ eBay კომიკი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა 2015 წლის მონაცემებით 15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფიც ბევრად აღებატება. დიდი არჩევანი მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახელდან გაუსვლოდ ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორცაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი აქაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაკეთ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც წესი არის უხარისხო და არანაირი არომატი არ აქვს და გაცილებით ვირიჯდება. დაახლოებით 300-ს შეყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენს ყიდულობ, ზუსტად იცი კარგი ხარისხის ჩამოგიყვა და ვერსიაში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობს საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე უყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აღარ ვიწერ. და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა თუნდაც ტანს მომეთ ბრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცუდდება, ძალიან ბევრად ჩაგმა შემეცვა გამომეწარა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300 ბარს ზემოთ უკვე 18%-ა გადასახდელი ვირუსი. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. იცით, უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. ეზარა ბახო ადამიანს ყოველდღე თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძო პირები, რომლებიც რაღაც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის შესაჭიროებად ან წარმოებისთვის შესაჭიროებად, ასო სპექტრი საკმაოდ დიდია. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტიურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. საქართველოში ონლაინ მაღაზიების პოპულარობამ განაპირობა მათი მომხმარებლების აქტიურობაც. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართი. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება მლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 160-170 დოლარის ნივთი შეძენისა 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა $135 ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ვფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის.
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
ჩვენ შეგვიმცირდა 20% 2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს, მე მგონი 150%-ამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ იმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო, დაახლოებით 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასე პანიკურად იდებოდა კურსი, მაშინ გასაგებია უფრო შოკური მდგომარეობა იყო ხოლმე გამოწერებში მოსახლეობაც, ისევ და კლიენტებ
მოქალაქეების პეტიციას მყისი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლები სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა მეთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაშია დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთან დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის, საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ყარია რა თქმა უნდა თანხის აწევაზე.
ნასტასია არაბულის სიუჟეტი ცრულდება ჩვენი გადაცემა ონლაინ ვაჭრობა საქართველოდან. ეს სიუჟეტი წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ინტერნეტის შესახებ ვისაუბრეთ და ინტერნეტ უსაფრთხოების პერსპექტივებზე. სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავდა გოგი გვახარიას, დატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზრუნდებოდეთ.